Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Babalik para sa ikalawang bahagi ng ating talakayan kaugnay sa buhay ng mag-anak ng Pilipino-Australiano dito sa Australia, si Donovan Nofable ng Family Disputes Resolution Mediation. Magandang araw.
Magandang araw, Maridel.
Salamat muli sa pagbabalik.
Maraming salamat din.
Sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, nung unang usapan natin, sabi natin, dito sa Australia, iba talaga ang buhay, hindi ba?
Oo.
Hindi tulad sa Pilipinas na pag galing mo ng trabaho, either susundin mo yung anak mo sa eskwelahan, uuwi kayo, nandun ang merienda, nandun ang chinelas mo sa may bungad, malinis na ang hinigan mo, diba? At niluluto na rin ang hapunan. Dito, kayod.
Yun ang problema.
May kayod na may bayad at may kayod na kailangan mong gawin kasi walang ibang gagawa.
Isa pa yun.
Mga gawaing bahay.
Mm-mm.
Ang tawag nga nila ay second shift. Yun, sa, lalo na sa mga ina. Dahil malaking bahagi ng gawaing bahay ay napupunta sa kababaihan. Kahit dito sa kanluraning bansa. Ngayon, paano natin makukuha, dahil dito din sa Australia, tinataguyod nila yung tinatag na work-life balance.
Uh-oh.
Mahirap, pero attainable, ika nga.
At kailangan.
Oo. Dahil kailangan mo yon para maging manatiling, manatili ang iyong bait, ika nga nila.
Sanity ba?
So, una sa lahat, ano nga ba ang tinatawag na work-life balance?
Work-life balance talagang hindi naman pwedeng puro trabaho lang at walang relaxation. Kailangan meron. Kasi kung hindi, may stress ang katawan natin. May stress din ang... Pag na-stress ang katawan natin, magkakasakit tayo. At kung ma-stress naman ang ating brain, magkakaroon tayo ng mental health issue. So, kailangan ang stress manageable. Kumbaga, sabi nga ni Celie, may mga positive stress, yung tatag nilang use stress, okay lang yon. Kailangan mo ng positive stress
Yun yung nagbibigay sa'yo ng motivasyon.
Oo.
Yung sinasabi niyang, she thrives in stressful situations, challenges.
Pero hindi araw-araw. Kasi pag araw-araw yun, yung katawan mo, tsaka yung brain mo, mapapagod din Kailangan ng tulog, pagkain, pahinga.
So yung positive stress, parang mas mapabuti yung kaalaman mo or umangat yung karera mo, hindi ba?
Oo.
Kunyari, doktor ka, may madidiskubri kang luna sa isang sakit.
Oo.
Yung mga stress na nakaugnay doon, positibo yon.
Oo.
Pero depende rin, hindi ba?
Siyempre.
Kung paano mo i-handle.
Oo. Ang work-life balance sa mga pamilyang Pilipino, medyo mahirap kasi ang nangyayari ngayon, puro kayod, manay at tatay, nalilimutan na nila yung mga anak minsan. Dito pa naman sa Australia, hindi katulad sa Pilipinas, pwede tayong mag-hire ng kumbaga domestic helper, di ba? Dito.
Nandun si yaya.
Oo. Dito, walang yaya
Oo.
Tsaka kung gusto mong mag-hire ng yaya, mahal.
Ubusweldo mo.
Ubusweldo.
Sa atin, pag-uwi natin, may hapunan Diba? Tapos hindi na tayo maghuhugas ng pinggan. So, pero yung dito, pag uwi mo, ano kayang lulutuin ko?
Yun ang problema.
Diba?
I think sa modern family, kahit na Filipino o Australiano, talagang we can share the responsibility naman Talagang mag-uusap lang kayo, mag-asawa, sinong magluluto ngayong gabi at sinong magluluto bukas ng gabi. Kumbaga, share lang na kung pareho kayo nagtatrabaho. Kung ang isa naman ay hindi nagtatrabaho, nasa bahay, okay lang yon. Pero, dito sa Australia, most families...
Dual income na.
Oo, dual income. Kasi kailangan lalo kung may mortgage ka, bagong kotse. Gusto mong magbakasyon sa Pilipinas.
Kailangan mong kumayon.
Oo.
Mag-ipon, diba?
Kailangan.
So, yung sinasabi mong shared responsibility sa loob ng bahay, pwede rin yan kung may mga anak?
Of course. Isa sa mga maaari natin gawin sa mga anak natin, kumbaga tawag namin structure. Ang mga bata, syempre, habang bata pa, hindi mo naman sila bibigyan ng malalaking mga responsibility. So, paunti-unti tinuturuan natin yung mga anak natin. Kunwari, maghugas ng pinggan. Pero ngayon, sa Australia, meron naman mga dishwasher eh.
Paano mag-load ng dishwasher?
Oo, para mag-load ng dishwasher, yun na nga.
Sa bahay ko, no, sa karanasan ko, meron akong dalawang lalaki. Bata pa lang sila, tinuruan ko na sila na kung ano yung kalat mo, ligpit mo. Yung laruan. Diba? Siguro magandang magsimula doon.
Yun, oo.
Or kung nasaan nakalagay yung gatas ninyo, so nasa ref, sa fridge, buksan mo, makukuha mo doon. Diba? So hindi, parang tinutulungan mo sila sa pamamagitan ng pagturo kung paano gumawa.
Kumbaga sabi nga ng kapatid kong babae, wag kang maghanap gamit ang bibig mo. Gamitin mo mga mata mo.
Oh, sinasabi ko rin yan. Kasi nasa harap na nila, hindi pa nila mahanap. Palaging, Mom, have you seen my socks? Sabi ko, ha? Nakita ko na nga, hindi ko pa hinahanap eh.
Yun ang sabi sa akin ng aking kapatid na babae. Lagi, ginagamit mo na lang bibig mo, ha? Gamitin mo mga mata mo.
Sabi nga niya, bakit mo nahanap yun? Sabi ko, kasi siguro pati yung likod ng ulo ko may mata kasi ginagamit ko yung mata ko.
Yun ang talagang kailangan natin, lalo na sa ating kulturang Pilipino. Ako, immigrant rin ako dito. No? So, nung dumating kami dito, sanay sa mama lahat, mama this, mama that. Pagdating namin dito,
o palagi yung nanay, no?
Oo, nga eh. Mama this, mama that. Pagdating dito, sabi, no more mama this, mama that. You do it yourself.
Oo. Tapos, maganda rin ang sinasabi nila, dahil ang anak ko, mga anak ko, laking daycare. So, pag nasa daycare, tinuturuan sila ng independence.
Yes, yun ang isa pa. So,
pero kahit naman hindi nagde-daycare yung mga chikiting natin, pwede nating turuan, hindi ba?
Of course. Kumbaga, sabi nga nila, education starts at home. So, basic education, talaga sa bahay. Tuturuan natin mga anak natin ng maliliit na mga bagay na, for example, katulad ng sinasabi mo, saan ilalagay yung gatas para alam nila pag uwi nila sa hapon, kung gusto nila mag-cereal, alam nila kung saan kukunin yung gatas at alam din nila kung saan kukunin yung cereal. Para hindi naman pag hinihintayin pa si mami.
Oo. Ako tuwang-tuwa ako nung natutong maghanap buhay yung mga anak ko. Ibig sabihin, pag Sabado ng umaga, ayaw mo pang bumangon. Dati, kakalabitin kay gutom na ako. So, nung marunong na yung panganay ko, alam na niya kung nasaan, kaya na niya abutin, kaya na niya kargahin yung bote ng gatas. Pinapakain na niya yung kapatid niya. So, pagising ko, pagbangon ko, kahit gising na ako, pagbangon ko, nakakain na sila, hindi ba?
Oo. Yun ang tinatawag nga nilang independence. Tsaka, yun ang nakakalagay ng work-life balance sa'yo kasi hindi mo na kailangan gumising na maaga sa umaga.
Pati yung mga maduming damit, alam nila kung nasan yung ropero. So, hindi mo po, ako mahilig ako tatawagin ko yung anak ko. Yes, Mom. Tapos ituturo ko yung damit. Maglalakad ba yan papunta sa ropero? So, yung mga ganong bagay, kailangan ituro mo. Kasi kung pupulutin mo lang, madali lang tapos ang problema. Pero hindi nila may imbibe.
Yun yung ang tinatawag nila, kumbaga rito eh, empowerment, di ba? Ginagamit nilang theory yun eh. Empowerment, kumbaga eh, ituturo natin sa mga anak natin para meron silang mga tools na magagamit so they can do it themselves. Yun ang tinatawag na empowerment. Kumbaga, we empower them.
Tsaka sa atin, sa kultura natin, iba yung trabaho ng babae, iba yung trabaho ng lalaki. Na hindi naman dapat, hindi ba? Sa gawaing bahay lalo na.
Oo. So, kailangan share din yun. So, lalo na pag dito sa Australia, katulad nga lang sabi natin, paano pag ang mama at papa nagtatrabaho. So, kailangan, hindi yung, paghugas ng pinggan, pambabae yan. O paglalaba, pambabae. Kailangan merong usapan yan eh. Di ba? O, maaari bang ikaw sa Monday, ako sa Martes.
O di kaya may mga gawain na kung saan ka mas magaling, yun ang iyo.
O pwede rin yan.
Dahil sa bahay namin, mas magaling magluto asawa ko. So siya yung nagluluto, hindi ba?
O bakit naman hindi?
Oo. So ako taga-hugas, taga-imis. Diba? Tapos pag day off ko, napipilitan din ako magluto kasi para tulong na rin na pagdating, yun. Hindi ba? Mas maaga kami makakakain. Mm-hmm. Pero siya yung tagasabi na, oh, ito yung hapunan, ito yung ganyan, or anong gusto mong kainin, siya yung gagawa dahil mas magaling siya magluto.
Yeah. Yun ang talagang dapat na ginagawa natin. Mag-uusap tayo at para hindi tayo nai-stress pareho. Kasi nga, work-life balance, plano kung paano tayo nagtatrabaho, kailangan meron kang time to breathe in nga, di ba? Breathe out.
Tapos sasabihan ako, ang swerte mo naman, nagluluto ang asawa mo. Maswerte rin siya, pumapasok siya sa opisina, naka-plan siya ang mga damit
niya.
Di ba?
O, yun talaga ang tatag na work-life balance kasi talagang nagsishare kayo ng responsibility.
Kasi sa atin, parang pag yung lalaki yung gumagawa, iniisip natin, maswerte na tumutulong, hindi ba? Kailangan nating ilagay sa frame of mind natin na equal yun eh, partnership. Mm-hmm. Yung kahit magkaiba kayong lahi, kahit pareho kayong Pinoy, ang pag-aasawa ay partnership. Yeah. So sa lahat ng bagay, 50-50.
Totoo yun. Ang katulad nga lang sinabi mo, sa ating kultura, na, kumbaga old ways of thinking. So I think mga batang Filipino ngayon, young Filipinos na first or second generation.
Yung mga lumaki dito, iba na rin.
Iba na rin ang way of thinking nila. Talagang hindi lang pambabae ito, hindi lang panlalaki ito. Because iba talaga ang ano eh.
Pero yun ay nasa atin din.
Oo.
Dahil kung yun ang ituturo natin sa mga anak natin, yun yung kakalakhan nila. Yung isa pa, sabi ng anak ko dati, nanay, pwede mo akong bayaran kasi gumagawa ako ng gawaing bahay. Sabi dun, may pumunta sa eskwela namin, para daw makaipon kami ng pera, ibayaran kami sa mga gawaing bahay.
Mm.
Sabi ko sa anak ko, anak, binabayaran mo ba ako pag nilalaban mo? Sabi niya, hindi. So, hindi kita babayaran pag gumagawa ka ng gawaing bahay dahil bahagi yun ng responsibilidad mo bilang miyembro ng pamilya.
Wow.
At sabi niya, sabi ko, binabayaran mo ba yung tatay mo pag pinapakain ka niya ng masarap? Hindi. So, yung pagtulong mo, yung paglinis mo, yung paglagay, labas mo ng basura, pagkuha mo ng basura, bahagi yun ang responsibility mo bilang miyembro ng mag-anak. Babayaran kita kung tuturuan mo yung kapatid mo sa leksyon niya, o di kaya ay pupunta ka sa hardin at magugupit ka ng mga, magmumuho ka ng lawn dahil labas na yon sa loob ng gawaing bahay.
I think may value dun yung tulad ng sinasabi mo, katulad ng mga basic things, walang bayad. Pero yung mga katulad ng other chores, ma'am, kunyari, lalo na yung, ako wala akong anak pero may mga marami akong pamangkin, minsan sasabi sa akin, Uncle Don, can I have 20 bucks? Sabi ko, what will you do for it? Sabi niya, okay, I'll clean your car. Oh, di ba? You teach them responsibility.
Oo, yung ganon, di ba? Parang yun din, sabi ko na, alam mo, hindi lahat ng bagay kailangan madali mong makuha.
Mm-hmm.
May mga bagay rin na kailangan mong pagtrabahuhan para pagtanda ng mga bata, malalaman may kakabit na kahalagahan o value yung mga, yung pera.
Oo.
Diba? Matututo sila mag-ipon.
Yeah. Yun ang isa sa mga bagay na I think kailangan ituro natin sa ating mga kabataan na hindi lahat pwede ibigay ni mommy tsaka ni daddy, but I want this, my neighbors got this. Hindi maaring ganun. Kailangan kung meron ka talagang gusto, you can negotiate with mom. Mom, gusto ko nito for my birthday. What can I do? Diba?
So napakasaya ng usapan, Donovan. Siguro ipuputulin muna natin dito at sa susunod na linggo, tatalakay natin muli ang kung paano nga ba ma- achieve ang work-life balance, lalo na kung tayo ay may mga anak. Maraming salamat, Donovan Nufable ng Family Dispute Resolution Mediation.
Maraming salamat din, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.